baserri eta natura munduko kolaborazioa irekiko dugu jarraian, eta horretarako, lau aste hemen izaten dugun moduan, Gorka Menen dezaukagu telefonoan. Egunon, Gorka.
Egunon.
Egunon. Ekartzen diguzu, lau aste hemen, zuhaitz edo landare interesgarri bat, eta horren inguruko historiotxo bat kontatzea. Gaurkoan zerri buruz hitz egingo dugu, nondik nahi duzu hasi?
Ba, gaur jarraituko dugu aurrekoan itxizien duen landare baten, Ereinotza, zait, akoratan saren.
Bai, bai, bai.
Ereinotza edo erramua, leku atzuntan esatotzie.
Hori da, horrela, ostotxo luzeskak dauzkana bialdetara, horrela ikusten dana sastrak arten, ez?
Bai, 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 oso usin gozoa dauka, eta lehenago baserrian, ba, erabila asko ikuite zintuen, esan genuen, ba, tximisten aurka baserria gordetzeko, eta bai, baserriko arropei eta baserriari usin gozoa mateko, eta erre egiten zan, eta bueno, komentau gendun, demoraldi hasieran, ba, landare batzuk, ba, batzuekin jako gintzela, ba, euren errora edo, ba, zera, mitologia klasikora daukaten presentziara da, ezta? Eta erainotzarekin hori gertatzen da, gurean, gaur egun, ba, kultura tradizionalean, ba, dauka piso handia, baina erainotzaren kasuan, latinez, laurus nobilis, ez daekona, ba, honen erroa, garrantzinen errea, ba, ez da, gurea bakarrik, ez da, badoa atzera kasta. Eta arduen, erromatarren garaian, ba, ereinotza basan oso arbola importantea. Bueno, danok ikusi dugu, orain, eskin estetika eramaten dutenak, hori laurea da edo hori, alango bi ereinotza adar holan oso estetikoki badago kamisetak, eta nik estetika hori eramaten baina, bak izo zerrik neban, ez da?
Bai, bai,
alango ereinotza adar bi, ez da, ba, hori.
Koroa bat bezala egiten azpian,
bai, bai. Hori erromatarren garaitik idatzen, ez da? Orduen, interesgarria da landarekin eta ikasturtean zehar, hau ingo dugu baten baino gehiagotan, kultura klasikoan, greziar eta erromatar kultura klasikoan, landare askorentzako egoten zan, como alango mito fundazional bat, ez da? Alango historiotxo bat kontatzen zuena landare hori zela sortu zan. Eta hori zakin non zentzun duzun, eta dire Ovidiok, gara hartako idazle batek, egitzauen metamorfosi liburua. Eta liburu horretan agertzen dire, landare ezberdinen, ba zera, hori, zelan sortu zan eta mito moduko bat. Eta erainezak beba ubere mitoa, eta arduen, ba gorkoan hortik hasiko gara. Apuret irakurtzen, zelan uste zuten, hau greziarreki iatzen zuten mito, eta gero latinera itzuli zauen Ovidio.
Eta zein da mito?
Eta, bai, a ber, mitoak oso interesgarriak dira, mitologia klasikoan, holan nono zentzun izan badoguz, ba, mitologiak erakusten digu kultura baten erroak, ez da, azkenan horra dirazten direlako, ba, esaguarri ugari, ez da, eta ikustiko ditugu, mitologia klasiko, ipuinazko edo, ba, oso, batzuk oso tragikoak dira, oso violentoak, eta gehienak, bueno, gehienak, horitako asko dago bortxaketetaz, bortxaketak dira, eta oso tragikoa dira, eta, orduen, hau honek alango zer badeko. Orduen, borizel, hain kontiko dugu, erinotzaren mitoa, ez da? Nireko tamen eta dekot gazteletaz, orduen zaizelan, pero karo, nik jasoan hau gazteler dago, ez da izelan irakurriko dut, eta noa komentatzen euskeraz edo...
Bai, hemen, edo grekera originalean, edo euskerara ekarrita bestela. Ez da, kapazaba zera momentuan itzultzeko, espainoles entzun behar izateko, hobeto.
Ordu izan ingot, gazterela zide irakurri. Eta gero joan...
Eta gero euskerat gure iparraldeko entzule entzateta, euskeratzen bali maezu, hobeto gero.
Bale. Bueno, barduan kontu da, izkuntza politan dagoela gazterleaz, eta hori euskaztak itazuan da zelan dengo, baina...
Ba, zure izkuntza politean, Gorka?
Ba, bai, niko, baza, egingo eta euskeraz kontatu, da, baina esatxitzoren bat irakurrikot, gazterleaz.
Ados.
Barduan, kontu da, Apolo, Apolo san, ba, garaiko jainko bat, ezta? Garaiko jainko lan handina Zeus san, baina Apolo san Zeusen esemea, eta san segurazki Zeusen ostean, ba, jainko importantena, ezta? Edertasunaren jainkoa, da, geuza eskoren jainkoa. Eta baina oso arroputza san, vale? Eta txulit-txulit-txulita san. Osa, esaten da horie...
Horla jartzen du espainolezkoan poli txulit-txulito da zan.
Ez. Esaten da horie, jainkoen artean, jainko guztik eukila bildurre, apolerkigo. Eta bakarrik zeusek, apurbet jarri alzauen, en plan, ba, enbereda esaten da naza. Horren alako baten egoten ziren Apolo eta Eros, eta Cupido, pero... Oin erabiltzen eroiko ikuan iztai dira greziarrak, baina gero jainko greziar guztiak leiki euren balioki de latina, ezta?
Maitasunaren jainkoa edo da
Eros. Horia, eta egoan hor, zera, Apolo eta Eros, ba, eta Apolo ba, adarra jotzen Eroseri, Cupidori, eta zu gaztea zeminatu, ezer da bizu horri, zera, arku horregaz eta totokeriak egiten, ze Apolo da bebai arkuaren deinkoa. Eta deño, ¿qué pretendes hacer con esa arma más propia de mis manos que de las tuyas? Yo sé lanzar las flechas certeras contra las bestias feroces y los feroces enemigos. Eta jotzen, ez izu egin alago tontoki dirik eta nina sonen ardura duna, ezta? Eta, ba, eros aserretu zan eta hau zuzetan babila, hau tipu hau. Orduen, prestatu zauzen, bakizue erosak egiten zauzela geziak, maitasun geziak agindu ez da, baina bebai kontrako geziak agindu zauzen. Segun geziaren punta urrezkoa basan, maitasunara egiten zauen. Baina urrezko, oza, baina geziaren punta berunezkoa basan, kontrakoa gorrotoa eragiten zauen, ez da? Uh-huh. Orduen, eros egin dutzen Apolo izen zan, berari, zera, urrezko gezi bat agindu, eta Dafne da, zera, greziarraz, laurel, edo gaurrengo laura izena, Dafneri, orduen Dafne zan ninfa bat, da zan hori erdi jainkosa bat, ezta? Mm-hmm. Agindu dutzen berunezko, zera, gezi bat. Mm-hmm. Kar, orduen segretatu zan, ba, Apolo maite mindu zan Dafnetaz, baina Dafne gorrotu zuen, azizan Apolo gorrotzen, ezta? Orduen, ba, azten da persekuzio bat, eta Apolo gure hau Dafne arrapau eta bortzat du, eta Dafne iesikadoa, ezta? eta, ba, iesi horretan, ja, azkenean arrapetan dago Apolo, eta ja, bortzatzea dagoenean, orduen, Dafnek, zera, oto egiten dio bere aita zenari, beste jainko bat, eta esate dut, hau irakurriko antes, porque hau da momentu, ezta, dino. El dios y la doncella corren movidos el uno por la esperanza, la otra por el temor. Agotada por la fatiga de una huida tan rápida, dice, ven, padre mío, hori Dafne, que esaten dago, etorri aita, nire laguntzan, líbrame por una metamorfosis de esta belleza demasiado seductora. Orduen, hori esan eta jarraian, apenas hubo acabado su plegaria, una grave pesadez se apodera de sus miembros. Una fina corteza rodea su seno delicado. Sus cabellos alargándose se cambian en follaje. Sus brazos en ramas. Sus pies, hasta un momento ágiles, se adhieren al suelo mediante raíces incapaces de moverse. La cima de un árbol corona su cabeza. Eta momentu horretan, Dafne bilakatzen da, ereinetz.
Bortxaketaz libratzeko bilakatu zen zuen.
Horia. Horia. Eta orduen Apolo griño momentu horretan, jarraitzen du Dafne zera, maitatzen daukalako zera, Cupido agindutzelako hori gezia orduen esaten du, puesto que no puede ser mi esposa, dice, serás al menos mi árbol, oh laurel, tú adornarás mi cabeza, mis cítaras, mis aljabas, tú acompañarás a los caudillos del Latium, lo mismo que mi cabeza, cuya caballera jamás ha conocido las tijeras, conserva su juventud, la tuya estará siempre adornada de un follaje inalterable. Eta horregatik ereinotzak neguen ez du horregik galtzen.
Eta hortik abiatzen da erramu koroaren historia eta.
Horria, eta zelan, bai erromatarrek eta greziarrek, ba, inbesteko garrantzia emondotien zerari. eginezari.
Bueno, horre, esan beharko litzateke, gaur egun ikasi dugula, elukeela Dafnek zuhaitz bilakatu beharko, baizik eta Apolok jakin beharko lukeela hain matxista ez izaten.
Hori da, bai, agian Apolo bilakatu beharko litzateke zuhaitz.
Bai, bai. Eta hortika, hortika abiatzen da, hori da, azalpen mitologikoa zergatik existitzen den erramua edo laurela.
Hori da, hori da. Eta hori gertatzen da, zuhaitz askorekin eta batzuekin, bai, jango gara ikusten du bai, alango, eselango historiotzoak, kontetan esku esan zera, topetan dugun kultura klasikoan, eta ikusiko guazkenean, zera, ba, esan guratu da, mendebaldar kultura, azkenean oinarritzen da kultura klasikoan, ez da? Eta ikusiko guazkenean kultura klasiko horrek badauka, oza, bortzaketaren kultura patriarkal hori, eta azkenean, ba, hori gaur egun arte heldu da, eta porbet, zentzurretan interesgarria da gure erroak ikertzea, ez da? Aurreko esaten nahan, bai, euskaldunok ez aigara indoeuropearrak, baina gehutsasko indugu kultura hortatik gehienak ez badira, ez da? Eta, bueno, horrekin hasi gure nauen, eta baina maitzeko, oin urbilduko gara, eta gainera ereinotzaren zera aria jarraituz, gero ikusiko duzu gaitik, Kanariar uhartetara.
Ereinotzaren bidez?
Ba, ereinotzaren aritik jarraika, gero ikusiko duzu gaitik, zelan dagoen dan aldatuta. Ba, Kanariar uhartetara, ez da? Oin modan daude, ez da?
Bueno, modan edo bai, entzuten ari gara asko, bai.
Zezer gertatu da, entzumendia gara, ez da?
Eta nola lotzen Kanaria... duzu? Esan, esan. Ez ea nola, nola lotzen duzu, gara, bide eman barri nion zure historiari nola. Hasi zaitez Kanarietaz hitz egiten, gero iritsiko garela erramuraina.
Horria, horria. Orduen, Kanariar irlak, entzumendia irlak dira, zen nakor Atlantiko masomen zerdia, bueno, Afrika ondoan. Eta, a ber, botaniko ki oso irla interesgarria dira. Bueno, edo zein irla, orokorrean interesgarria da biodibertsitate aldetik, ba, isolatuta egon denez urtetan, bueno, segun irla noizkoa dan, eta baina irla hauek milika eta milika urte dituzte. Orden oso interesgarria dira, bala, isolatuta daudenez, ba, bertako izaki bizunak evoluzionatuta dute aparte, eta daude endemismo asko, eta bertan azten diren espezie, bertan bakarrik azten diren espezie asko, ezta? Baina, Kanariar irlak eta inguru horitako irlak, daukate ezaugarri oso kurioso bat, eta zuk ikusten baduzu Kanariar irletako zera, prezipitazioak eta euria eta urtean zehar, izan barko liateke iaia irla desiertuak. Baina, zuek fijetan basari, eta gaur honek egunten zegoen eski jente asko Google Earthetik, Google Mapsetik sartu da irla horietara ikustera, ez da, La Palmako irla zelankoa den, eta ikusiko zuen zelan irlen hegoaldeko partean, zu ikusten duzu eta dana lehor lehorra da, dana baltza, ez da, baina irlen iparraldean ikusten badugu, bat ez behar menditzenak diren irla horietan, ikusten dago dana berde. Eta berde dago, bertan oian bat, bai, oian tropikal bat azten delago. Orduen, gara ikusten baitugu prezipitazio datuak, ba, igual irla horietan, ba, prezipitatuko du, bosteun litro urtean, edo hori oso gitxia, ja, desiertan moduan.
Osea, ez da lotzen hori oian tropikal baten prezipitazioekin?
Horea, zer gertatzen da, zelan da hori posible? Ba, zera, posible da, alizio engatik. Ez dakit, bakizun zer dan aize alizioak.
Ez?
Ba, aize alizioak, azoretako antizikloia bakizu zer dan, eta hori asko entzuten dugu.
Entzun dut inoiz, zer den jakitea hori igual gehiagia esatea izango da, baina entzun dut bai.
Bai, ba, azoretako antizikloia da, inguru horretan, Kanariar iparraldean dagoen antizikloi bat normalan inguru horretan egoten dena beti, eta horrek zer egiten du, zera, beti edo nahiko maiztasun handiarekin inguru horretara iparrekialdeko haizeak bialdu. Ez dira haize oso fuertek, baina haize holan konstante bat, haize horiekin heldu ziren zera, Espainiarrak Ameriketara eta Amerika konkistatzeko. Baina horretaz gain, sorry, horretaz gain, alizio horiek egiten dutena da, irlen kontraio, eta purbet, aizea lurran gorantza doan enean, kondensatzen da, eta odei batzuk sortzen dira. Orduen, irlaren, irla askoren iparaldea, bat ezmen menitzenak diren irlen iparaldean, ia urteko egun guztietan lainotuta daude. Ez du bilirik egiten, baina lainotuta daude. Eta zer pasetan da? Takizuek, igual, gurean antzerako basoak dira pagadiak, laino basoak izaten dira. Pagadiak dauzen mendietan, iparraldeko partean egoten dira, eta normalan laino asko dago, eta gu, laino egun baten bagoaz pagadi batera, ikusiko dugu pagadi barruan euria egiten duela. Baina, kanpan ez du ebritik egiten.
Pagadi barruan, zer da, intza erortzen zaiola edo zero?
Bai, pagoak, bere adar eta horri eta zera guztietan zehar, badoa lainoaren tanta txiki-txikiak hartzen, eta horiek, ba, apurbe, tanta bat, eta nolabait, zetasun guzti hori batzen du, eta hor barruan euria egiten du. Orduen, bai, horrek zera, horrek sortzen duen, horrek guztiak hartzen duen, ba, esponja moduko bat.
Ezetasun hartzen.
Ba, hori, ezetasun guzti hartzen du, eta biz, igual, egiten du demagun, esaterren, ba, urtean euria, euria igual egiten ditu, ufa, hogei egun, baina berreun da barra eta mar, nahu lainotuta, orduen, hor sortzen da, kristolan gogo, baina bian tropikala moduko, Eta gaina oso, oso anitza, eta zera. Eta zelan dauka izena oian horrek? Zeran dituten jako, ba, dituteko Lauri Silva. Zergaitik, oian horretako zugait nagusiak ereinotzak direlako. Ez guk daukagun ereinotza, baina ereinotzaren familiako zera. Zugait ez osatuta dagoelako. Eta horien artean, egon zan, zera, beste mito batera joko dugu, eta honekin jasartuko dugu, antzinako guantxeak eta irla horietan bizi ziren zera, zera indigenentzako, jatorrezko herrientzako, Lauri Silva hori oso importantea zan, eurek jakiten zutelako, hortik sortzen zala ure, eta zera, hortik eurek bizial zirelako, ezta? Eta duen, el hierroko Irlan, egoten zan, esaten zan, eta bertako biztanleek, ba egoala zuhaiz bat, kar, el hierroko Irla da, justo Kanarietan, mendebaldeen dagoen Irla, txiki-txikia da, ez da oso menditzua, duen, ez denez oso menditzua, ez dago Lauri Silva oso handi bat, eta Lauri Silva horrek ez ditu errekak sortzen, eta akuiferak, eta duen, Irla horrek ez dauka iturririk. Berezko iturretik. Orduen, antza honek guantzek egiten zaurien zugaitz bakar bat, mendipunta baten, eta zugaitz horrek hartzen zituen laino eta atxera guztikin biziraun hartzuten. Eta zugaitz horre izatez ditutzen garoe zugaitza.
Garoe?
Bai, garoe. Eta zan euren zugaitz mitikoa, zan ereinotz bat, esan Laurus Nobilis guk ezagutzen dugun ereinotza, beste espezioen patatek ikusi nahi badu, bere latinezko izena esan, edo da, okotea foetens, eta alango, ba ere nioz haundi haundi berrogei metroko, bueno, kristolango arbolatzarra, eta berentzako oso importantea esan, ba horrezegatik, hori barik ezin zelako irla horretan bizi, ez egoan edateko hurik ez da. Eta esaten dute, heldu zirenean espainolak, ara irlara, eta saiatu izan zirenean el hierro konkistatzea, honik binbatxeak zirela, binbatxeak ziren irla horretako biztanleak, ez totzien esan espainolei non egoan arbola hori. Orduen, klaro, espainola hori arbola non egoan jakin barik, han niten zinen egarriz, ez zinen bizi.
Claro.
Eta antzaz, esaten da hori, momentu baten, espainola ja irlatik joateko izan zirela, da ba honek binbatzak ez zirela esetako esan mestau ez erriteko, baina beste mito bat, kasunetan bebai, kutsu bat erkala daukana, ba antza, binbatze, zera, neska gazte bat, eken mindu zan, zera, soldadu andaluz bategaz, eta zan, zon, non egoan garoe arbola, eta arduan, ba, espainolak konkistatu alizan zuten el hierroko irla. Beraien ereinotz sakratua topatu zuten, eta Uh-huh. Eta lan amaitu zan dinbatzen historia, gerla horretan. Sí.
El hierroko maldizion de Malintxe propioa daukate haien abertan. Bira, ba, kurioso, euririk gabe belainotik nola hartzen den euria hori irla batean bizitzeko baina. Kurioso.
Bai, hori desierto askotan, ez ikusten dozuz, ba, derrepende hor desierto bat den zuaik bat edo landare bia, eta ba, bai Atakama, bai Namibia inguruko desiertotan, zera, Kanaritan eta ba, horri izaten jako kriptoprezipitazioak. Osa dira, prezipitazioak, baina ez direnak ikusten, porque ez du eblirik egiten, bakarri dago laino bat, eta baina laino eta zera, horitatik, landareak gai dira jasotzeko hartzeko ezetasuna, eta bai.
Ba oso, kurioso, interesgarria gorka. Historia hau bai, nola Greziatik nola ekarri gaitu zuen gero ere, ba, Kanarietara nio, eta hortik bueltan ere, ba, erramu erekin edo ere niotzarekin. Beste konturik gaurko, gorka, da menutziko dugu.
Ez, nik uste ja urrengo iabeterako berri, ja ze zer topetan duan.
Oso ondo.
Ja ze zer rotatzen dan munduan zehar, oin sumandi batera, batean amaitu dugu, ja urrengo zer dugu.
Hemen, aktualidade biziko gaiak ekartzen izkigu zu beti, ostia, ez da zalea.
Gintonik egin eta herriko jaiekin eta...
Bara, eta gaur, Ovidioren metamorfositik, aktualidadeko sumendiaren erupziora. Gorka, hemen utziko dugu gaurkoz, lau aste barru hitz egingo dugu. Berriro ere zurekin, mila esker gaurko netortzagatik, daurrengo arte.
Erto ba.
Ondo segi.
Vale, ba.
Agur. Agur.